أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. مضمون دبرنا على روان دي كي لتوحيد دلائله اور رسالت داغی فیض و فیدی پر تفصیل بانے بیان کے اور دا اللہ تعالیٰ توحید بیان شو دا رسالت بیان شو اور جس تفصیلی شو سر دینا خلق داغ راستو عبادت کی کہ نہ نفع اور قولیشی نہ نقصان اور قولیشی. واقعی کافر سے کم دے دا منکر دا حق تفل رب نہ نافرمان دے اور باغی دے دا باغیان و مددگار دے دا بغاوت کی سوز حق نہ کئی دا غی مرگرے دے دل جسپی دا خلق و سردہ چی دا حق مخالحین دی. نیا رسول اللہ ما خطر زیر والکون کے لے گلے چی سوک امانی دا تعلیم کاواخ لی قرآن کریم او یرون کے چی سوک وانق لی آتا خود دین پی سوارے نا ہاں دا غوارے چی رزید خدای لار انسی او خدای تا چی کم دے پکپل رضا بانے دا زور نشتا اور باقی عزیزہ رغجی کم دے تو آغازات پانے توکلو کا جا جم دے دے ختموت نرازی اور دا اللہ سے فتون بزان کے پیدا کا اور باقی دی باغیان دے سرکش دی تاوت حق پیش کو دی بغاوت کی نو اللہ کے خبردار دے دا قلو بندگانو پو گناہونو باندے اس وقت اللہ سے کم دے نو زان خیف اللہ معرفت قی چیزا اللہ سے کم دے دا سوک دے دا تم طاقت والا دے ہر قادر دے طاقت سے الذي اغذت علقت سماوات جبیر اکیج اسمان نول اور نکر وما بینهما اور لذی پریمین سی جسدی فی ستتی ایامین پشپک دو رکی نو دا کائنات کی دا خلق مخلوق چرے بغاوت کی سکی اطول پر کائنات کی دا خدای پر کائنات کی اوسی اسمان نو کے عظم کے طول اللہ پیدا کری دی اللہ کائنات اشپک دو رکی سی ستتی ایش پر روزے کے نشپک دور دی شپک زمانی دی اسم مستوا بیا متوجیش علی العرش پا عرش حکمرانی باندے یعنی پا قبل باندے فرمان روا و حکمران ہم دے دا پا عیسیان رد دے اور الرحمن رحمان چی کم دے دا رحمان بارکی یعنی دا اللہ بارکی پس البی خبیرہ ترچ تا خبردار نتفوز دا اللہ بارکی جا غشان دا توقی دا اللہ سمرا لوئی شان دے سمرا چکم دے دیکھو گستاخی کئی دا خیر اللہ عبادتون کئی نبی وطا چکم دے توحید کش کئی دا اللہ و دا رحمان بارا کرے چابا خبردار عالم نا عارب نا تفوت ہوئے کنا ایت اول و اذا قیل لهم اگر وقت شوئے لیشی دا اسجدو جو رحمان سجدو کئی یعنی اطاعت اور بندگی اختیار کئی دا رحمان نقالو دیو عمر رحمان رحمان سوگ دے یعنی زان دا سے پناہنگا و رضا کرنے جی رحمان بازی علماء و جی رحمان نمبر تو نا رحمان پی جانتو لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ رب العالمین طرف نا آگلے ومن رب العالمين اخبر رب العالمين سر فرعون رب العالمين نہ کہیں اندر دغه ټول په لوخ ګستاخی کوي هر دمی کوي د خدای توهین کوي رسول خو پیش کوي کنه نو چې ته موږ چې الله وایي چې هو ویلې چې اقلام او رقی ته ویلې چې ته اسجدو للرحمن اطاعت او بندگی عبادت اختیار کړه رحمان نو قال یې ویل عمر رحمان رحمان څوک دی دومره توهین عامل خبره کوي دومره هر درم دی دومره ضد دی انسجدو ولی موږ سیدو کوي ما ته امرنا هغه چې ته موږ ته وایي څنګه ته ما راکې وزادهم نفورا ونور زیاد شر دیا غا نفرت و هر درمی و ظلم لحق خلاف ذا نبی خلاف تبارک اللذی دیر با برکت تے دیر دائمی دے دیر مقدس تے دیر اوچت تے اغزات جعل فی سماع بروج انتی گردوی پاسمان کی بروج برج نو برج تی کم دے اوچت مقام تو ہوئی لتستوری کن براد دی نا اوچت بروجی نا دستوری دا سوری دا خالق سوک دے دا چا پیدا کنی دا سوری وجعلها وغزوري بل اسمان كسراجا ديوا ديوا نور ديرا دقي وخمرا منيرا او سقومي منيرا روخانا سقومي زي كم ديخ فلر رانيش داري تا سبت رو خورة درا صور خورة رب سواري نو قمر زي كم دي نور داد نور نسر كن روشني اقلي قباس شي كي در ران داد نور نكي سراجا ديوا ديوا وطيرا 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 سومه روحانه دا یقین عقلی اتباس تایی که در نور نالی روشنی ایگه خوله نیشتا والذی از الله اغا یکتا ذات بیج علا لیلت گرزولی دشپا و النهار اولد خلفتا یکی بازی گره و یو پل پکید یو بل نائب شپشی وقتی یو لگ وقتی یو گینتر دو مکی وزو و شپرا لگتی لمن اراده دا اغا چا رپا چا غاری ان یزد کرا چی نصیحت پینا و اقلی پدین دې دې چې اذر ګرځي چې لیل نه هار چې هغه کې بلا فیری دی او بلا پکې دی خو پغا دی او غری چې نصیحت واخلي او اراده چې کوه یا غری شکر شکر گزاري چې دې قدر کی شکر کی بچپن کې اجازه کړو نه اجازه پر شوی دی دا کړو چې غری دا پرونو کی کی نشي په ټول کې دا الله باندې نظام دی دا چې کله غذر دی کله فاری دا کله تیارو دی کله رنا دی نبی دا الله چې کوم دی روشنی او هدایت او رنا دی او د کفر او د جهالت د شپه د تیارو دی مثال باندې چې کوم دی الله تعالی مثال نه ورکړي و عباد الرحمن او دا الله باندې رحمان بندگان چې کوم دی خاص خاص بندگان د رحمان د الله الذين ذاقوا اغذفان يمشون جديد لقي الارض في المكه بان هونا فاستجاب بوقار وسكون بان دي دير مرزب لقي تكبر نقي غرور نقي من ترد دي رمان نقي او اذا خاتمهم الجاهلون اغوى في جدي مخاطب شد جاهلان سرا جاهلان سرا رعو كي نغيق تير بعد خبري كي وقالوا ديوي سلاما سلام السلام ده درست خطه سلام ده نو دير پتو الجاوی گینا اغیر که خام قلعاتی گینا اغیر جاہل ده جاہل سر جمع خارقی نو السلام درست خطه سلام ده اغیر خاص با نگان رحمان اللہ جلی والذین را کسان یبیتون جدی شکیت شپت ری لرب دیم دقل رب حضور که سجدا پتیدا وقیاما فقیام وقیام تشکیم عبادت کی درم عبادت کی ایستگی و معذبا زندگی با وقار با سکون زندگی تی رہی اہلے گولے دا نکی اللہ ویچی گولے والذین او دا آت اسانی دا خاص رحمان بندگان چلی یا قولون سرد دینا تو دا اللہ بندگی کئی دا اللہ اطاعت کئی عاجزی کئی خلق انکساری کئی دیر کم نیر دین دا اللہ نا پیار ہے یا ربان دا کئی والذین آت اسانی یا قولون چلی وی رب نہ صرف آن دا عذابا اے رب زمانگا اسرف آن دا عذابا زمان عذاب لرکی دا عذاب نم اتاتے دا جہنم دا عذاب نم مننا لڑکے زمنا عذاب دے جہنم اس ہاتھ میں عذاب دے جہنم لڑکے جی ان عذاب بے شک عذاب دے جہنم جرے کا نہ حرام ادا ہے تباہ کون دے تباہ سارے تباہ گئی اور دے جہنم انہا ساعت بے شک دار جہنم کے دیر ناکار دے مستقر و اعتبار دا عارضی قیام باندے ارے وقتی و مقامہ و اعتبار دا دائمی مقام باندے چکم دے دوابان قیام آدے لو دیر بارحال خطرناک دی او دغیر نخدا جہنم نم اسا دی دی دعا گانی دی او دغیر عبادتون دی او دغیر اخلاق دی او پلے طریقہ وانے جنتی رئی دا خاتان خدا کی کم دی اول لذی اندار کسان دی اذا انفقو چی دی خد کئی ولم یسلو ہے اطراف نکئی ضرورت مطابق خد کئی ولم یقترو بخلم نکئی وکانا بین ذالک قواما ایدے پدی مین مین کسی کم دے پہ اعتدال بانے دے زندگی تی رہی دخل مال دے دے بس متصرف دے دخل مال دخل دے حکم مطابق پہ درمیانا طریقہ بانے لگئی نہ دے سراب کئی نہ رہنے جب آباز خلق تو بچوں سختی کئی نہ نے نہ بخل کئی اور نہ سراب کئی نہ بے ضائع خرچ کئی پدی مین مین کی خپل زندگی بہترین تی رکی دا مال مثال دو بو روان و بو دے وہ جو ادری کی اٹن سے خاشی کا نا اسی کی نا روانی بس پیتزال بانے خرچ کی دمال فما شرک چلی گی روانی اول نزین دا آقا سانی تب خاصان دا اللہ دا رحمان مزدگا اللہ یا دو انہ چلی نرہ بلی ما اللہ دا اللہ سر الان آخر بل معبود کار سازے دا پارا بل نقب طلب کی یو اللہ کا اساس حاجت روا مشکل کشا دنی اور اغب اندرکی کی وقت حاجزی کی وقت قیام بلید نہار کی گئی ولا يقتلون النفس الذي نقص لي هذا النفس حرم الله تعالى احترام محترم كل ذي عزت من ذي كاسا في لكم مسلمان الله فامن كذا الله فاس نوي كذا الله فامن كذا رضي كذا رضي فتي كاسا في لكم مسلمان في فتي رضي الله فا ذلك خيرات في ايديا غوري خا اجنا الا بالحق مدبر حق لنا حق جهاد مرادي كسرات مرادي لا اغبل شيء ولا يزنون او نزنا كي دار دي جي مؤمنان خاصان شي كمي دار دي ومن يفعل ذلك چا چدا کر نو کر چا قتل کي يو دغم کي يو دخل سر بس کر وي يو دنام کي وغيرہ کي يلقى اساما نذيب ملو شي د گنا سرا يا نذيب شي كم دي نو جرم گنانگار بشي جزا عف له العذاب کي دي جرم سر شي دتا چي كم دي نو عذاب جاي يوم قيامت پر قيامت بني ويخلل فيه مهانا ويخلل فيه مهانا يا سيدي زيادة پیدا کرد فی ہی مہانا اور دے ہمیشہ بھی پتے جہنم کے مہانا سپک توہین اور ذلیل بھائی ہاں اللہ منتابہ مگر آگا شاہ کے توبہ ہوئے سر باغ رہ رہے ذ خپل گناہوں نہ توبہ وی استرا اذر پارے عظم کو چہ چا ہو کی والو اگر وہ رسول فامن ایمان رو و عمل صالحا اور ذ ایمان کو مطابق و مطابق بن عمل صالح ہو کو فأولئك داق اسم قلق تکم دے يبدل اللہ اللہ بدلی سیئاتین گناہون رضی حسنات پنے کو بانے رضی اسم خلقو کہ پا خلوص بانے رہو گردی و توبہ کی وکان اللہ وفور رحیم و اللہ بخن کے لئے مہربان دے فمن تاب حرق تو چراو گردی دا قل کشای بغاوت دا غلط گمراہ ہے دا جنن وعمل صالحا اور نیک ملو کا اندر پار عظم کو کہ بیا ببدنکم چا حقوق غیر رسول تلافی اکڑا یتوب دے راگز الی اللہ اللہ کا مطابق پڑے رکھت طریقہ باندھے اللہ تعالیٰ مرزا قبول کی نا امید ان درگاہ نا امید ان حلقی حلقی باز آ رضی وجن ادا دل بازا سرے جلے کی چکن دے نا امید ان اشتہ دے نتار کی کلچہ سے کڑی دی مضمون اثر کے راوان دے دبرانا پڑے باندے چھے توحید پیش شو او در رسالت و فیض و برکات اپڑے تفصیل بانے بیان شو نہ ال تک جکم دے نہ اللہ وے چکوئے سم روی تفصیل شو سم روی جکم دے دے نبی اغا فیض و برکات اغا جکم دے بس سم تفصیل بانے تو بیان شو سر رضی نزی دے اللہ سر شریکان کر رہی تو یا رسول اللہ صاحب پر ہمہ بانے دے دی مومنان قول نہیں یخام خادی دی پر زور تراؤ گا دے صاحب پر ہمہ پر سول دی باقی اللہ دے کل بندگان و سرکش و باغان و بندگان کو گناہوں بان خبردار دے اغب و طرف ہوئی گی ستار نور پکے ستار نہیں ستا دے مسلمان و نول نوے تو تو خب پل تبلیغ کوا رسوا مبشری و نظیر کسو گواہ نہیں آغا چی کم جو ناغیر مبشارت اور کسی سوکنا لی نغب نظیر چی داغی دے پارا اس اللہ تعالیٰ ران خی توحید خی فلم عرفت خی اللہ فرمائی چی دا تکی دا خدا پا کائنات کی اوسی ازا بغاوت کے سرکشی کے دا اللہ رسول نبی دا لے گلے دے اللہ تفصیل پہ روشو اور تو دا غم مخالفت کے دا غس رمزد کے دا غجی کم دے دا غد باغیان سر تمر گرے دا حق مخالفت دا حق مخالفین جی کہ مکان الکافر علی ربی زہیر آدم کہ دا باغیان مر گرے دا غی سر زندہ باقی شاملے حق سر دا حق سر خود پر رغلی خود گیا دا دا سر کے باغیان جو سرکشی دا غیم مدد تکے زندہ باد نارے وسرا لگے نہ اللہ کافی رقل بندگان کو بنا گا بہت سر کوئی ہی الذي دا اللہ کا اعزاز ہے خلق السماوات کہ پیدا کر دی اسمان و العظمت و ما بینهما اس کے لیے زوال و بمین کی درمیان کی دی ستتی ایامن پشپک دور کے پشپک زمانے کے برس بنا ہوگا نور کو نور فریوزی بری نور فریوزی نور بری نور بری نور بری کائنات نہ ہوگا نا پیدا کا اللہ تعالیٰ نہ آج تک اس پک دور اتنا مرادی پک زمانے یو یو زمانہ دل لسرت ذرا کالی یو یو لکالی تو زمانے اس پک دور اس پک زمانے کی یعنی تدریج اللہ تعالیٰ کائنات پیدا کرے ٹور عزمت کو آسمان نہ تو خدے پر یہ کائنات ٹور ہوتی کہ بر بل کو نہ ہوئے آسمان کی قسمت جو خدے خدے پر کائنات ٹور ہوتی کہنا ادا وہ پیدا کوئی اور کی پیدا کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والا نہ کہ بس بکفل اللہ تعالیٰ میں سمجھ لو بس عیسیٰ علیہ السلام تو ہوئے کہ یا عیسیٰ ہوئے بیڑا پا اور سے چکے حق ہوا کہ یا عیسیٰ ہوئے نہیں تم مستوا العرش بیا متوجیش پر عرش حکمرانی باندھے عرش باندھے تخ باندھے کہنا تھا خود اللہ شرط مانا ہے کفر ہے اللہ اس بات نہ سخت کے پاکی مانے کے رسول یا پاکی مانے کے رسول نہ حکمرانی تخت حکمرانی بانے کے ناطے نظر اختیارات بخل لاز کے چاہتے اور کرنی بخل بانے حکم چلئی ان الحکم الا اللہ حکم دا اللہ دے وغی بخل چلئی نظا مانا رسول مستواب یا متوجی شد علی العرش حرش حکمرانی کا حرش روتے کی کمدن وقتی اوزا کی کمدن الرحمن دا رحمن صفت بیارت چاہتے میں ربان نے تعاون دا الرحمن دا رحمان متعلق دی دا گستاہی کئی اور دی کی کمزے ندی وہی جدا کی کمزے حکم کئی دی حکم نمانی وہ سید خدا پر کائنات کی نبی وطا نبی دا اللہ حکم وطا بیانی جاغت اوہین کی جاغت بیزتی کی پاغت والات کی پاغت بیانی ترارات کی دا رحمان کی کمزے دا اللہ پس البی خبیرہ دا متعلق دا یو خبردار سری دا یو عارف بلنا نا سب ہو سکا جدا اللہ سشان دے سشان لری اللہ اللہ پہ کائنات کو اسے مکمل دعوی پہ قبضہ کے اور تجھے کم جب جام بغاوت اور سرکشی کے نتا تو سپت اشتا پوری دعوی روح سے دعوی پہ کائنات کے دعوی اسے گی اور جام بغاوت اور سرکشی کے اور تجھے اللہ عارف نے تک ہوتا رکھا ہے اللہ سے شان لے اور دیتا ہوتا خدوم نے سرکش رباغیان دی تو ایزا قیل لہم کی دیتا اولی جی اس جلوی رحمان اطاعت کے یعنی بندگی اور عبادت اختیار کے رحمان نبی زمر گستاخ دی کہ دا اللہ دا رسول حقوق گستاخی کی دا اللہ ہم کئی قالو دی ومر رحمان رحمان سو دے جیسا مجھے رحمان تا ہے دانا جی رحمان نہ کہی جانتا بس علماء ہوئی رحمان مشہور نو پارا با وہ جی رحمان مشہور نو رحمان لفظ چکم دے دا مشہور دے لکہ موسیٰ علیہ السلام کے دینا مجھے رہتا ہوئی کہ دا رب العالمین اطاعت ہوئی ومر رب العالمین رب العالمین سکر دے سو دے لا غوالی رب العالمین نہ کہی جانتا دا گستاخ دی بعض خلق اسم دا کری خدا سو گیا خدا سے کوئی جو تم بھی مجھے بزرگی مسلمان کی تا کیا غدا خبری کئی تا تو بزنی ہو رہی دری چلا بہر جس سرکش و بابی غدا خبری کئی ناغی جی کم دے رضی تا جو رہی جی دا رحمان تا سیدہ ہو کہ رضی و جی و جی عمر رحمان رحمان سو گیا نو آغا بیا نبی تا دا ویدو رہا تھا سور گستاق دی ہر درم دی مقالب دی مت دی نردر دی دا خدا نہیں رہی گی اخیرت نمانی دوگا نمانی نمت بے قابو دی بارحال نفس بے قابو دی نفس جو من دی سیدو کلی اللی ما تا امنا آغا ذاتا جی تمنگ تاوی بس تمنگ تاوی نمتا خبر ہوں وزا دا ہم لکورا اور دا دی اگا نفرت نورم زیاد کی نور جی کم دے متنفید جدا شی دا اللہ شان خود رہے دے تبارک تبارک الذی دیر با برکت تے دیر منزہ تے دیر مقدس تے دیر اچت تے اور دیر برکتون مالک ذرائع مالک الذی عزت جعل الشمس جعل فی السماء بروجا تیگر زوری پا اسمان کی بروج بروج برج برج یعنی برج جو کرے تو اچت زیتا ہوئی بروج برج اچت زیتا ہوئی تلتا دی مراد سوری ندا کائنات برا چی کمو گوئی دائیوار دا شین اسمان چا تاری دا نری ارے دیر دنیا دانی دی اس جہان سے آگی جہان اور بھی ہے دلتا کی جی کمیت دا دیر کل کائنات پتہ لگو لے وہ سماتا تابل رہا ہوئی چی مقصد تبصیل کشی ہے چی سوری را دا سرا روان دی ستارے چی دولا کا کالا اوشو آگی را رسیدی نری را غیر اوشی لارا رسیدی نری را پلاری دی کائنات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر حدیث کے رضی اور مداغر ویعت تھے اغوئی کی در صدا ذات کی کمزا نظام شمسی زمان دے کہ دے صدا وہ کوئی دی وہ کائنات انہی زمان دا کورا وہ یو کونک کے در صدا زمان دا کورا زمکا مانکی بروسی دغا سے رضی صدا شپک نوری دی دا وہ کوئی دی دا دی نظام شمسی پر آتا ہے پر آتا ہے کہ اور دا کی اسی نورون دی دا تو اثر دنیا گانی دی اندازہ لگا ہوتا دا اللہ دا بچایا دا اللہ دا کائنات نو یا اسو مردی ذات یا سو پتے سے لگو لی دیر سیاہ ستا دی را دا سوچ دی چرا روان دی اور دو لگا کالا اوش دا نوری سالون دی گا نا کائنات بس جگہ من کی سوئی سوری جی کبھی اللہ تعالیٰ کا شان دے لوئی شان وجہ ابھی اگر پدے کے دیوا دیوا روفانا دل تو مراد نور دے کر دگا نور جی کم دے دخل روشنی دا اکثر ہے گرمی دا لیکن لوگوں نے روشنی اوہ سی دی اس پدی کی لو یا یو لی انگار چراغا دا دیر زبردست کارے کے دماتی دی چراغے یو نور دی یو زب بٹے دا اللہ وکم ہوگو تو جو ایسے دا سا جو رکھے دا اللہ جلا تم تفتی کی دا ہوگی رہی وکمرم ملی دا اسکو میں روخانا نزاغ دا نور دا رانا اخلی لیکن پڑا نیشہ کہہ رہا دے کہ خدا تو را خور دا راولی وقتی دی تری اوبر رہا اندر کے دنگ سر یو دقا اسکو فاشر بڑے وا اوہ توی چی رکھے دا تجھو کسان تلی دا اسکو میں نے چاہا چی کم دے خور را روڑی دا سکوئی لما نیزا تو را خور را آگا چی کم دے آگا را روڑی دا خلقو آگا یو تو یہ بیر را سکر را ہو کم بار را را آگا آگل و تایی را آگا یو جی ما ہو فی جی ما ہو فی جی دا یو جی کافیل شی دا دا سکر اسمان تو خاتی تو سکر دا غو خاتی پی خاتی یو جی ما ہو فی جی دا آگا رو را اللہ جی دادا اللہ شان دے دادا اللہ مہربانی دادا اللہ کائنات جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے دادا اللہ شان دے اچھا اللہ پشان کا اللہ کائنات دور سے یو بند یو کن سو فٹ احوان ہے انسان ہے اور جی کم نے سمر مست ہے سمر مغرور کیا تھا نبی حق راشی نے نبی کو صورت کتاب پر صورت آخر گھستا دی ہے تو اول لذیذ اللہ کا آزاد سے جہر اللہ نے جگہ دولی رشپا و نہار رد خلفت یکی با دیگرے دیو بل پا نائبت کے لیے شپل لارا اور بے شمار مسئلہ حدو ندی پکے کٹول مروز میں بیا بتا سکو کٹول مروز پر بیا بتا سکو لمن اراد را چاہ پا چاہ گا غواری آئین رزا کھا جی نتیات نواری اور اراد سکورا یا غواری شکر ہو کی نشکر دار ہے جی بزائر یا استعمال کی کنا اس پر نا چی کرواری درد نا درد کرواری استعمالی کی سئی باقی دا خدای بندگان و خاصان داغی بیان کئی کہ عباد الرحمن خاصان بندگان در رحمان اخاص بندگان در رحمان چی کم دی اللہ دین آغا کتان یمشون چی دید چکی اللہ علی پز مطبع نے ہو نن پائیس تگئے بانے بعضی چالوں نے بتا سی دی یو قسم کنش کئی یو قسم چال کئی یو قسم تلکی دا اللہ بندگان چی کم دی خاص بندگان اگر پز مطبع ردیر پائیس تگئے بانے باغ خاص و سکون بانے یو معذب رفتاری دا غی اور پیجنی خلق دا شریفان دی اور اذا خاطب الجاہلون اگر وقت جدید سر مخاطب خبر کئی جاہلان خلق یا اگر جاہلی مستی حق خلافی نقالو سلام آدی پر کول جن کی نہیں پر جیور پر پیج نہیں بس اگر یو یہ بلو یو بکی نہ رہی نقالو سلام آدی بھی سلام دار سلام روز خطر سلام دی یعنی خام خام پر زندگی کے جدا سے خلق سلام جدا حق خلافی جاہلان دی گستاخی نہ اللہ کی یعنی نہ شان کی یعنی نہ رسول کی یعنی نہ شان کی یعنی دس فر بتا سلام سلام لفظ سلام ہو اول نبی رضا کسان یہ بھی تو جلیش پی تیلی رب جن دخبل رب کو حضور کو سجدا تقیدا وقیاما بقیاما وقاما پس بار اول دنیا سے یہ سیدھو لگی واہ زمان ہے شکم جائے گا خواہ رما پر امن بائی مز کے لیے اور لیکن حجی کی اچھا تو یہ نمو تو عمر میں یہ تیر دے حجی نال تر امن مز کے طرح ہے اسو کے لئے کہ وہ حجی مبی کم حجی حجی کہ یہ حجی رہے حجیان دستو حجیان دے اتو تو اتو نمو آلے نمو آلے نمو آلے نمو آلے بنا لے خبر اور اول الذي لا كسان يقول نجيب سرر لنا بلدي وي ربنا اعرف زمغا اذنب عنا عذاب جهنم من قال اسات بجكي ذلك زمغا عذاب جهنم يدن ام سات عذاب جهنم لكي ان عذابها كان غراما بيسا عذاب جهنم جي كم دي دا جد تباقون دي ندي جي كم دي عذاب دغا غا يزيدا دغا دي غا غدي او دي جي كم دي دا خدان سوالنا كي وعبادتا كي عجزیم کی اور دغی اغاد خاصان خدا دا غلی اور بیجی کم دے دا عذاب نا پناہ غلی جا عذاب نا اتا تی ذکر کہ اللہ وجہ گرے ان عذاب ہر بے شک عذاب جہنم کا نہ غرامہ دیر تباہ کن دے خدا دے نہ مساتے عذاب جہنم نہ مساتے سر دینا کی عاجزی کئی بندگی کئی عبادت کئی اور دا اللہ کا حقوق کی سم رضی پہ قضے بانے روی اور دا جی کم دے رہے جن دا غمی عیاء دے انہا سا ادم سقرن اور بے شک دا جہنم سے دے دیر نہ کرے تو اعتبار دا عارضی قیام و مقام و دائمی قیام دعوی جی کم دے نپذی طریقہ مانے قیام کی دیر پہ عجزہ بانے دیر سے کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے آغا شان داو جی حضور کم دے شان دے آغا دخل زن پہ حقیقی یا لیتا ام محمد لم تلد محمد کاش جی محمد مو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نو یہ پیدا کرے نہیں یہ رضی گا ہوئے دا حضور کل شان بارہ کی ہوئی یا لیتا ام محمد لم تلد محمد کاش تکم دی کہ مرد محمد محمد نہ رضی گا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مر رضی نہ سو کوئی اور خدا کی نیکے اور بدین سر برابر کی کہ جہنم نہ بچ شما نو پیدا اور حضور فرمائی کہ عمر نیکے دا آسمان دستور نہ تیواری تمہارا عجزی کی اور اگر کی کم دینا دا خبر آتی کہ خدا کی نیکے اور بدین سر برابر کی نہ رکھتی والذين ذاك كان يقولون جي وي ربنا صرف عنا عذاب جهنم رب الذل كي زمونغا مونغا وسعت عذاب جهنم ان عذابها كان غراما بشك عذاب جهنم كي كم نيدا دي تبا كون دي دين مؤسا كي انها ساء مستقرا دا دير ما كاري مبعارج قيام فرغبان اعتبار ومقام دائمي قيام والذين ذاك كان اذا انفقوا كم وقت كي خرج كي لم يسري اسراف نكي ولم يقتلوا بخلا من كي وكان بين ذلك قواما اپدی نیم نیم کی جی کم دے درمیانا دی جی کم دے نرا خرچ کئی درمیانا درمیانا روی کئی اعتدال وار جی کم دے خرچ کئی اول نزین نار رسانی لا یدون جدی نرا بلی ما اللہ دا اللہ سرا الہ آخر بل معبود بل کا اثار بل حاجت روا یا اللہ جی کم دے نا غدو کا اثار اور حاجت روا لڑی ولا یقل النقل لذی اور نقل لی اگر نم حرم اللہ چا اللہ محترم کرنے تا اللہ پر زیمہ چرے اور دے مداخلت کی دا اللہ پر زیمہ چرے کو مسلمان دے تا اللہ پر زیمہ چرے الا بالحق مگر بحق سر حق جہاد ہم نے قصاد ہم نے اگر ٹھیک تھا ولا یزنون اور زنا ہم نے کہی دغل ہم نے کہی یہ وقت سر آلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو حریرہ رضی اللہ کو نراغی و تراؤت ناغی تا اخصر و لرالہ وی جی زما چی کم دے بسی جا کدام مقصد مضمون راضی اگر چی کم دے نوی چی دوا سیمان گناہ شیر رضی اللہ علیہ یو کم زنا کرے دا یو دا غین چی کم اولاد پیدا شامی مر کر زما دا بخفن و بس زغوشی رشتا گن جیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سار بس گن جیس دا دا کرے کرے اللہ کا مضمون تھا کارو کو زنا وغیرہ ہوگا جل کا سامن ندی بد گنا سر ملوشی یدا عذاب اور جسر میں چل رہی تھا قیام پائے وہ یہ فی ہی وہی بجے پریشان کے مہارا ہمیشہ اللہ منتا جن کے مضمون دے مگر ایمان روڑو ہمارے سالیوں کو داخل اللہ بدلی بدل پنے کے بانے بدلی کی حضور کری رام کری سمرت گل جیشتا نہ مضمون اللہ نقل نقل کی حجتنا اللہ پر کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفل کی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد کے درجے خلافات ختم کی دعا کے قرآن اللہ فرامین کی تم آئیں گے اللہ تعالیٰ عمل تو فکرا کی اللہ تعالیٰ تو فکرا کسی زئی کو نہیں چیزیں پھر ہم نے کامل بو کو خدا تو فکرا کی